Անտառապահը զննում էր որջերը, բները, ոչնչացնում էր վնասակար կենդանիներին, իժերին, կաչաղակներին, սկյուռներին, դաշտամկներին, խլուրդներին. Նրան վարձատրում էին գիշատիչներին ոչնչացնելու համար. Տարին երկու անգամ նա Կորբելի գավառային պրեֆեկտուրային էր հանձնում չորացած մորթիներ. Այ թե բան կլիներ, եթե մի այդպիսի պարկի մեջ գցեր նաև որսագողերի, մանավանդ ծառ կտրողների գլուխները. Բանն այն է, որ ծերուկ արշամբոն ծառերը ավելի էր սիրում, քան կենդանիներին. Չէ որ եթե այծյամ սպանեցիր, կհայտնվեն ուրիշ այծյամներ, փասյան սպանեցիր, գարնանը կհայտնվեն հազարավոր ճտեր, իսկ ծառը դանդաղ է աճում. Եվ ինչպես էր ծերունին հոգում ծառերի մասին, ինչպես էր հետևում հիվանդ հոչեն դրանք. Կեղևակերները, մանր բզեզները, չգիտես որտեղից անթիվ անհամար բազմությամբ վրա են տալիս, ընտրում են ամենի ծամուր, գեղեցիկ ծառերը և գրոհով վերցնում. Նա շատ էր վշտանում, երբ եղևնու տնկիների վրա հարձակվում էին կեղևակերները. Խեժը օգտում էր եղևնուն ետ մղել սարսափելի գրոհը. Ծառը ժողովում է իր բոլոր հյութերը, և վատնելով կենսական ուժերը, դիմադրություն է ցույց տալիս թշնամուն. Խեժը հեղեղի պես թափվում է կեղևակերի ձվիկների վրա, որոնք բզեզը դնում է ծառի կեղևի տակ, և այդ ծառը հյուծվում է, չորանում, գրեթե միշտ ապարդյուն պայքարում. Ջեկին հուզում էր խեղճ եղևնիների ճակատագիրը. Նա տեսնում էր, թե ինչպես ճակատամարտի ժամանակ դրանց վրայից հոսում են բուրավետ կաթիլներ, ծանր, շողշողուն, ծառերի արցունքները. Պատահում էր, որ եղևնիներից մեկին հաջողվել էր փրկվել կործանումից, բայց սովորաբար այն դալկանում էր. Բույսի հյուսվածքները կրծոտել էր կեղևակերը. Անցնում էր որոշ ժամանակ, և հսկան, որի հուշկու ճյուղերի վրա երգում էին թռչունները, բզում էին մեղուները, հնչում էին ձայները բոլոր այն արարածների, որոնք ապաստան էին գտել նրա սաղարթի մեջ, սկսում էր նմանվել շանթահարված ծառի, և վերջապես տապալվում էր գետին, ու ծառերի կատարների ծովի մեջ հայտնվում էր մի խոր դատարկություն. Հաճարենիները մի ուրիշ թշնամի ունեին, երկարակնճիթների տարատեսակները, որոնք կարծես խրուկաներկով ներկված լինեին. Դրանք հազիվ են նշմարվում, բայց այնքան բազմաթիվ են, որ յուրաքանչյուր հյուծված տերևի վրա նշմարելի էին կարմիր խալեր. Շքեղ գեղեցկությունը անտառի այդ մասի տերևների, որոնք ժամանակից շուտ աշնանային երանգ էին առել, խափուսիկ էր. Այդպես խափուսիկ է թոքախտավոր պատանու շիկնած դեմքը. Քերրի արշամբոն, գլուխ նորորելով, թախծոտ նայում էր ծառերին, ինչպես բժիշկն էր նայում անհուսալի հիվանդներին. Անտառում շրջելիս, անտառապահն ու տղան լռում էին. Նրանց գերում էին անտառի հնչյունները. Քամին սուլում էր ճոճելով ծառերը. Փշատերևի թավուտում լսվում էր շառաչ, կաղամախու և կեչիների զրնգուն սոսափը, իսկ լճակների ափին, որոնք այնքան շատ են անտառի այդ հատվածում, շրշում էին եղեգները, իրար վրա խոնարելով երկայն, նիզակաձև մետաքսավուն ցողունները. Լսվում էր, ինչպես է սուր կչկչում փայտփորիկը, ինչպես է թակում փայտին, ինչպես է կկուն կանչում իր թախծալուր կուկուն. Բոլոր այդ հասկանալի ձայները, որ լսվում էին 4-5 լիե ձգվող անտառից. Ջեկը սիրում էր ունկնդրել այդ սքանչելի երաժշտությունը. Սակայն, ամբողջ օրերով կորչելով անտառում արշամբոյի հետ, Ջեկը ձեռք բերեց թշնամիներ. Բացատին մոտ ապրում էին որսագողեր. Ծերուկ արշամբոն թաքուն հետևում էր նրանց, և որսագողերը սոսկալի ատում էին անտառապահին. Դրանք նենգ ու վախկոտ մարդիկ էին, և երբ հանդիպում էին նրանց անտառում, խոնարհվում էին, գլխարկները հանելով ոչ միայն անտառապահի առաջ, այլև տղայի. Բայց երբ Ջեկը տուն էր վերադառնում մենակ, սպառնում էին նրան բռունցքներով. Հատկապես չէր սիրում նրան մի պառավ մորաքույր սալեն. Նրա ոսկրոտ, կանոնավոր դիմագծերով, բայց քարհանքի ավազի պես կարմիր դեմքը, բարակ շրթունքներով ներսնկած բերանը, հետապնդում էին տղային նաև քնի մեջ։ Երբ մայրամուտին Ջեկ անտառապահից բաժանվելով Լաստենի էր վերադառնում, միշտ իր ճանապարհին հանդիպում էր պառավին, գողացած ցախի կապոցը շալակին, արվի եզրին հանգստանալիս։ Պառավը նստում էր անշարժ, սպասելով տղային, իսկ սա անցնելով նրա մոտով հազիվ էր զսպում իրեն, որ չվազի։ Եվ ամեն անգամ պառավ Սալեն ճղճղան ձայնով գոռում էր նրա ետևից. «Էյ,
ի՞նչ ես փախչում, ես քեզ հո տեսել եմ, հապա մի կաց, տես ոնց եմ քիթդ դանակով տաշելու»։
Նա վեր էր թռչում տեղից և ծաղրելով վախեցած տղային, ձևացնում էր, թե ուզում է հետապնդել նրան։ Ջեկը լսում էր նրա արագ քայլերը, գետի վրայով քարշ եկող ցախի խշխշոցը, և հևի-հև վազելով իրեն տուն էր գցում։ Վերադառնալով տուն, Ջեկը մորը գտնում էր խոհանոցում, որտեղ նա շշուկով խոսում էր անտառապահի կնոջ հետ։ Ճնշող մի լռություն էր իջել տան վրա։ Ճաշասրահում միապաղաղ տկտկում էր մեծ ժամացույցը։ Տղան փարվում էր մորը, իսկ նա սաստում էր տղային մատը թափտալով.
«Սուս, կամաց, նա վերևում է, աշխատում է»։
Ջեկը նստում էր անկյունում, աթոռակի վրա, և նայում կատվին, որ պարկում էր մեջքը դեպի արևը, կամ դեպի բանաստեղծի կիսանդրին, որի փառահեղ ստվերը ձգվում էր պարտեզում։ Տղան ուզում էր աղմկել, որովհետև դա արգելված էր իրեն, նա սրտեղությունից անընդհատ ձեռքը գցում էր որևէ բանի, մերթ շարժում էր սեղանը, մերթ ճոճում ժամացույցի ծանր քարերը, և ավելցուկ եռանդից չէր կարողանում հանգիստ նստել տեղում։
«Դե, հանդարտվելու ես դու, թե չէ»,
կրկնում էր մայրը։ Ծանրաշարժ արշամբո մորաքույրը սեղանը գցելիս ամեն կերպ աշխատում էր հանկարծ չանհանգստացնել պարոնին, որը աշխատում է, և քայլում էր ոտքերի թաթերի վրա, հազիվ շարժելով իր հաստլիկ, կոճղի պես ոտքերը, և դժվարությամբ կրացնելով լայն թիկունքը։ Բանաստեղծը աշխատում էր։ Լսվում էր, թե ինչպես է քայլում սենյակում, աշտարակում, հատուկ քայլերով չափելով իր երևակայությունը, կամ պարզապես ձանձրույթը, նա տեղից շարժում էր սեղանը, տեղափոխում աթոռը։ Նա սկսել էր գրել Ֆաուստի դուստրը պոեմը, և ամբողջ օրը փակված նստում էր մեն-մենակ պոեմի վերնագրի հետ, որը վաղուց էր պատահաբար հորինել, բայց մինչև այժմ չէր գրել և ոչ մի տող։ Մինչդեռ նա այժմ ուներ այն ամենը, ինչի մասին երազում էր առաջ. ազատ ժամանակ, գյուղական մենություն, հոյակապ աշխատասենյակ։ Երբ նրան ձանձրացնում էր անտառը և նրա կանաչ ցոլքը պատուհանի ապակիներին, բավական էր, որ նա մի փոքր պտտեր բազկաթոռը, և նրա առջև բացվում էր անհուն լազուրը իր բոլոր երանգներով, ջուրը, երկինքը, հեռաստանը. Անտառի ողջ բույրը, գետի ողջ թարմությունը սուրում էին դեպի նա, իսկ ազատ քամու շրշյունը ճյուղերի մեջ, ալիքների ծփանքը, շոգենավերի շչակները ընդգծում էին շրջապատող բնության փառահեղ անդորը։ Ոչ մի բան նրան չէր խանգարում, ոչ մի բան նրան չէր շեղում իր մտքերից, միայն նրա վերևում ղունղունում էին աղավնիները։
«Աստված իմ, որքան լավ է այստեղ աշխատել», բացականչում էր բանաստեղծը։
Եվ նա կրկին ձեռք տեր առնում գրիչը, բացեր անում թանաքամանը, սակայն ոչինչ չէր ստացվում, ոչ մի տող։ Այդպես էլ դրված էր սեղանին մաքուր թուղթը, որի վրա ոչ մի տառ չէր հայտնվում, իսկ նրա գլխում ոչ մի միտք։ Դա արժանտոնը, չափից ավելի լավ էր զգում իրեն։ Նրա շուրջը ամեն ինչ չափից դուրս բանաստեղծական էր։ Նա թևաթափ էր եղել գեր բարեկեցությունից, որը համապատասխանում էր նրա բոլոր երազանքներին։ Ում մտքով կանցներ? Ապրել Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակների տան մեջ, անտառի բացատում, ունենալ ամեն անհրաժեշտ բան բանաստեղծ դառնալու համար, մեծ բանաստեղծ, ունենալ սքանչելի կին, Շարլոտա ռոմանտիկ անունով, որը նրան այնքան սազում է, Հենրիխ երկրորդի ոճով բասկաթոռ, որն ասես ստեղծված է խոհում մտազբաղ աշխատանքի համար, սպիտակ մի այծիկ նրա բոլոր զբոսանքների ուղեկիցը, և վերջապես հնամենի ժամացույց, էմալապատ թվացույցով, որի ասես դարերի խորքից եկող թավ և նուրբ զարկերը, համրում էին ներկայիս երջանիկ ժամերը, երևակայության մեջ արթնացնելով անցյալի տխուր պատկերները. Այստեղ այնքան լավ էր, իսկ խղճուկ հանգաթուխը բնավ չէր ոգեշնչվում, ինչպես այն ժամանակներում, երբ ամբողջ օրը դասերի հետևից ընկած երեկոյան փակվում էր իր վարձու սենյակում. Եվ նա ժամերով ծխում էր ծխամորճը ընկած բազմոցի վրա, դուրս էր նայում պատուհանից ու տխրում. Երբ աստիճանների վրա լսվում էր Շարլոտայի քայլերի ձայնը, նա շուտափույթ նստում էր սեղանի մոտ, ընդունելով այնպիսի կեցվածք, ասես ամբողջովին ընկղմված է խոհերի մեջ, տարածությանը հառելով իր անմիտ հայացքը, որը կարող է երասկոտ հայացքի տեղ անցնել. «Մտեք», գոռում էր նա ի պատասխան դռան կամացուկ թակոցի.
«Ես եկա իմ բանաստեղծին այցելության»,
ասաց Շարլոտան ներս գալով.
«Դե, ինչպես են գործերը, դու գոհ ես»։
«Գոհ եմ, միթե հնարավոր է գոհ լինել, երբ զբաղված ես գրական այս տաժանակ իր աշխատանքով, որը մտքին մշտապես դատապարտում է գործելու»։
Նա խոսում էր բորբոքված խայթող տոնով.
«Իրավացի ես, բարեկամս, ես միայն ուզում եմ իմանալ Ֆաուստի դստեր մասին»։
«Ֆաուստի դստեր մասին»? Իսկ դու գիտես, թե որքան ժամանակ է Գյոթեն աշխատել իր Ֆաուստի վրա։ 10 տարի։ Իսկ չէ, որ նա ապրել է արվեստի աշխարում, խելոք մարդկանց շրջապատում։ Նա դատապարտված չի եղել, ինչպես ես, հոգևոր մենության»։
Խեղճկինը լուր լսում էր։ Դա արժանտոնը անվերջ այդ էր կրկնում, և կինը վերջապես հասկացավ, որ նա ամեն ինչում իրեն է մեղադրում։ Բանաստեղծի տոնից կարելի էր կռահել հետևյալը. «Դե, դու հիմարդ, ինչպես կարող ես փոխարինել ինձ հարկավոր շրջապատին, մտքերի այն շփմանը, որից կայծ է ծնվում»։ Նա իսկապես գտնում էր, որ Շարլոտան խելացի չէ, և նրա ներկայությամբ նույնքան էր ձանձրանում, որքան և ինքն իր հետ մենակ մնալուց։ Պետք է տեսնել, թե ինչպես էր նա առավոտները սպասում փոստատարին, ինչպես էր սպասում իր բաժանորդագրված 3-4 լրագրերին, և ինչպես էր դրանց վրայից շուտափույթ պոկում գույնզգույն փաթեթները, ասես հուսալով կարդալ լրագրային սյունակներում մի որևէ նորություն, որ կվերաբերեր իրեն, օրինակ, իր պիեսի քննադատությունը, կամ կարծիք իր գրքի մասին, որոնք նա դեռ միայն մտածում էր գրել։ Նա կարդում էր լրագրերը առաջին տողից մինչև վերջին տողը, ընդհուպ խմբագրի անունը։ Լրագրերը միշտ զայրացնում էին նրան և առիթ ծառայում ծեծված ու անվերջանալի խոսակցությունների սեղանի շուրջ։ «Ուրիշների բախտը բերում է. Նրանց պիեստերը բեմադրվում են թատրոններում»։ «Իսկ ինչ պիեստեր են դրանք»։ «Նրանց գրքերը տպագրվում են»։ «Իսկ ինչ գրքեր են դրանք»։ «Որ»։ «Իսկ իրեն ոչինչ չի հաջողվում»։ «Ոչինչ»։ «Ամենից ցավալին այն է, որ սյուժեները ճախրում են օդում. ամեն ոք ներշնչում է դրանք և վերարտադրում»։ «Այսպիսով նա, ում առաջինն են տպագրել, ոչնչացնում է մնացած բոլորի աշխատանքը»։ Շաբաթ չէր լինում, որ որևէ մեկը նրանից որևէ գաղափար չգողանար։ «Գիտես, Շարլոտա, 3 ֆրանսիական թատրոնում ներկայացնում էին Էմիլ Օժիեի նոր կատակերգությունը, ճիշտ և ճիշտ ոնց որ իմ Ատլանտայի խնձորները լիներ»։
«Ինչպիսի ստորություն, գողանալ քեզնից Ատլանտայի խնձորները»։ «Դե ես հենց ինքս կգրեմ այդ պարոնին»,» ասում էր Շարլոտան ամենաանկեղծ վրդով մունքով։
Իսկ նա վշտահար ավելացնում էր.
«Ահա թե ինչ է նշանակում ապրել ծայրամասում. ամեն մեկը կարող է տեղդ գրավել»։
Նա իսկապես կշտամբում էր կնոջը ինչ-որ բանում. կարծես ինքը չէր, որ ամբողջ կյանքում երազել էր մի բույն հյուսել գյուղում։ Հանդիսատեսի անարդարացիության, քննադատության ծախվածության, բոլոր այն բաների մասին, որոնցից խոցված են լինում անտաղանդ ծախողակ մարդիկ, նա խոսում էր սառը, խրատական տոնով։ Նա փնթփնթում էր, իսկ Ջեկը նստում էր սուսարած, հնազանդ, որպեսի ոչնչով չհիշեցնի իր մասին։ Դ. Արժանտոնը
ավելի ու ավելի էր ջղագրգիր դառնում։ Նրա թաքուն անբարյացակամությունը խորթ տղայի նկատմամբ նշմարվում էր ամեն ինչից, և տղան նկատում էր, թե ինչպես են դողում նրա ձեռքերը, երբ իր համար բաժակի մեջ ջուր էր լցնում, թե ինչպես էր հոնքերը խոժորում, երբ նայում էր իրեն։ Ամեն ինչ խոսում էր ատելության մասին, որը հենց միայն առիթ էր սպասում պորտկալու համար։